نور حسن نور نور بخاري.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Idi Ligongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Beijing. Yeye ndiye mwanadiplomasia mkuu wa kwanza wa Marekani kutembelea China tangu mwaka 2018. Blinken anakutana na waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang, mwanadiplomasia mkuu wa China Wang Yi, na kuna uwezekano mkubwa wa kuonana na rais wa China Xi Jinping. Maafisa wa Marekani na China wametambua umuhimu wa kuleta utulivu katika uhusiano wa mataifa hayo mawili na kuwa na njia za ngazi ya juu. Lakini matarajio ni madogo kwa nchi hizo mbili kuweka upya uhusiano unaosimama juu ya haki za binadamu, Taiwan na teknolojia na masuala mengine ya usalama. Muda mfupi kabla ya kuondoka kuelekea China Ijumaa jioni, Blinken aliuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Washington kwamba maafisa wa Marekani watazungumza wazi wazi na wenzao wa China kuhusu wasiwasi waliokuwa nao kuhusiana na masuala kadhaa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo ametoa amri ya kupelekwa wanajeshi zaidi upande wa magharibi mwa Uganda, ambako washambuliaji kutoka kundi lenye uhusiano na Islamic State limeua takriban wanafunzi 37 wa shule ya sekondari. Wanamgambo wa kundi la uasi na kigaidi la Allied Democratic Forces ADF waliwaua wanafunzi hao Ijumaa jioni katika shule ya sekondari ya Lukhubirira iliyoko wilaya ya Mpondwe karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi na polisi wanasema washambuliaji hao pia walikuwa wamewateka nyara wanafunzi 6 na kutorokea katika hifadhi ya taifa ya Virunga baada ya kuvuka mpaka. Hatima yao mpaka sasa haijulikani kulingana na taarifa. Rais Museveni amesema wanajeshi zaidi walijiunga na msako huo katika eneo hilo ambalo ni pamoja na Mlima Rwenzori, ambapo ADF ilianzisha uasi wake dhidi ya serikali ya Museveni katika miaka ya 1990. Kuanza kutekelezwa makubaliano ya usitishaji wa vita wa saa 72 kwa lengo la kutuliza mzozo wa zaidi ya miezi miwili kati ya makundi ya hasimu ya kijeshi Sudan kulileta utulivu katika mapigano mjini Khartoum mapema Jumapili, kufuatia mapigano na mashambulizi ya anga usiku kucha, wakazi walisema. Jeshi la Sudan na kikosi cha dharura cha RSF wamekubaliana kujiepusha na mashambulizi na kutafuta maslahi ya kisiasa katika kipindi cha usitishaji mapigano kilichoanza saa 12 asubuhi, pamoja na kuruhusu kuwasilishwa kwa misaada, wapatanishi wa Saudi Arabia na Marekani wamesema. Makubaliano kadhaa ya amani ya awali yameshindwa kusitisha mapigano. Mgogoro wa kugombea madaraka kati ya pande hizo mbili umegeuza mji mkuu kuwa eneo la vita lililokumbwa na uporaji na kusababisha milipuko ya mapigano katika maeneo mengine na kuongeza kasi kadhi ghasia katika eneo la Darfur magharibi mwa Sudan. Saa chache kabla ya kipindi cha kusitisha mapigano kuanza, mashuhuda waliripoti mapigano na mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya Khartoum na Omdurman, miji miwili inayopakana na kuunda mji mkuu inayotenganishwa na mto Nile. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza Jumapili imesema katika taarifa zake za kijasusi za kila siku kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine kwamba pande zote mbili zimekabiliwa na vifo vingi katika maeneo ya kusini. Russia inaelezwa kupoteza wanajeshi wengi zaidi toka mapambano makali yalipofikiwa mjini Bakhmut mwezi Machi. Hayo yakiendelea, Kremlin Jumamosi imesema kwamba hakuna nafasi ya kuongeza muda mpango uliofikiwa na Umoja wa Mataifa na Uturuki wa Black Sea unaoruhusu Ukraine kusafirisha kwa usalama nafaka katika sehemu ya bandari bahari inayodhibitiwa na Russia. Katika taarifa nyingine kuhusu vita vya Ukraine na Russia, gazeti la New York Times limeripoti kwamba kuna uwezekano kuliwekwa milipuko iliyotegwa katika bwawa la Ukraine la Kakhovka na kusababisha kuvunjika. Taarifa hiyo ya New York Times iliangazia maoni ya kitaalam ya wahandisi wawili wa Kimarekani wanaofahamu kuhusu milipuko inavyoweza kuharibu vitu kama vile mabwawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumapili amesema serikali yake inakusudia kuendelea na mipango yenye utata ya kubadilisha mfumo wa mahakama nchini humo baada ya mazungumzo ya kutafuta suluhu kuvunjika. Mipango ya serikali ya kurekebisha mahakama ilitumbukiza Israel katika moja ya migogoro mibaya zaidi ya nchi hiyo kuwahi kutokea mapema mwaka huu. Mazungumzo kati ya serikali na vyama vya upinzani kwa kiasi fulani yalipunguza mzozo huo kwa majaribio ya kutafuta msingi wa mapendekezo ya mabadiliko ya mahakama. Mazungumzo hayo yalivunjika wiki iliyopita kutokana na mzozo unaozingira kamati yenye nguvu inayohusika na kuchagua majaji wa nchi hiyo. Viongozi wa upinzani wamesema mazungumzo yalisitishwa hadi kamati hiyo itakapoundwa. Katika mkutano wa baraza lake la mawaziri siku ya Jumapili, Netanyahu alisema upinzani haujafanya mazungumzo kwa nia njema na kwamba serikali yake itaendelea kwa tahadhari katika urekebishaji huo. Na serikali ya Austria Jumapili imesema imezuia shambulizi ambalo lilipangwa kufanyika wakati wa gwaride la wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja maarufu kama Pride la Vienna. Inaelezwa lilipangwa kutekelezwa na vijana watatu ambao wanadaiwa kuunga mkono kundi la Islamic State. Mkuu wa idara ya upelelezi ya Austria aliwaambia waandishi wa habari kwamba washukiwa hao wenye umri wa miaka 14, 17 na 20 walikamatwa saa moja kabla ya kuanza kwa gwaride la Jumamosi la Pride ambalo lilihudhuriwa na karibu watu 300,000, redio ya taifa ORF iliripoti. Omar Haijawi Pritna kutoka idara ya usalama wa taifa ya ujasusi amesema hakukuwa na hatari kwa washirika wa gwaride wakati wote. Kansela wa Austria Karl Nehammer alitoa shukrani zake kwa wapelelezi kwa kuzuia shambulizi hilo Vienna. Kupitia ujumbe wa Twitter alisema hii inaonyesha kwa mara nyingine hatupaswi kamwe kujitoa katika vita dhidi ya watu wenye itikadi kali.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Hapa studioni si mwingine, ni mimi Mary Mgawe, niko tayari kabisa kupeperusha salamu zako kutoka maeneo mbalimbali. Basi bila kupotezea wakati, mpenzi msikilizaji, naishika barua yako wewe Nazareti mwa Kipembe wa Kiwira Tukuyu Mbeya Tanzania. Unasema mtangazaji, siku ya leo salamu zangu ningependa ziende kwa Vojei Mwamloka, Neli Siobela, Butaiwa Busisi na Philbert Kieshambi, hao wote wakiwa pale Tanzania. Wengine niliowakumbuka hivi leo ni Godfrey Kayago, Charles Mjeshi, Vasco Mwakiusa, Sayenda Magesha na James Mzalendo. Hukusema wanatokea wapi, lakini unasema wanatoka Tanzania. Vile vile umemkumbuka James Mzalendo, Aidani Biarugaba, Mage Mbise, Jacobo Ali na Paskali Lukasi. Unasema tuzidi kukumbukana kupitia salamu na muziki. Na kamata barua yako Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Salamu zako hivi leo moja kwa moja unataka ziende kwa watangazaji wa VOA Swahili. Nami kwa furaha kabisa ninazipokea salamu hizo na ninasema zimefika kabisa. Umewakumbuka wasikilizaji watuma salamu wa VOA, familia ya Maluta wakiwa kijiji cha Cheo Isolo Magu Mwanza Tanzania. Huku isahau familia ya Sos Maluta wakiwa Maligisu Kuimba. Wengine ni mama yako mzazi Sofia Bugalama akiwa Mwanza Tanzania. Bila kumsahau mke wako mpendwa Sara John akiwa Mwanza Tanzania. Jumbe wako siku ya leo unasema VOA mtambo mkubwa, hii inatoka kwake Ngalama Maruta. Naam, naachukua barua yako basi. Wewe unajiita Jubilee Emmanuel Faustin wa Nkololo Bariadi Tanzania. Ama kwa hakika naona wasikilizaji wa Tanzania mmebamba kweli kweli kwa kutuma salamu zenu. Basi bila shaka wewe siku ya leo unasema salamu zako unataka ziende kwake Christopher Mlekela. Moja kwa moja umemkumbuka Sayenda Mabula Magesha. Unatuma salamu zako zaheri kwake Juma Ngoyela, baba mzazi Masanja Maduhu na Lenga Chapati popote pale walipo. Huku msahau Gabote Masunga, mjomba Joseph Njile, babu yako Mabula Maduhu, George Mashine. Na vile vile umemtumia salamu Mgoboshi Jagira, Ilanga Mandikira na jirani yako Nsomi. Ujumbe unasema wa salamu nipokee, mimi ni mgeni. Na basi bila shaka atakubeba kama kawaida katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Wasikilizaji ni kutumia na salamu moja baada ya mwingine. Naichukua barua yako Rose Mesha. Wewe unasema unatoka pale DRC. Unatuma salamu zako kwa Mega Matia huyu akiwa pale Kivu. Umetuma salamu zako kwa Mtambo Madidi akiwa pale Kivu. Umemtumia salamu Joshua Mashuke akiwa pale Kivu. Wengine uliokumbuka ni mama yako mzazi akiwa pale DRC mjini. Unasema ujumbe, ninapenda sana tunapotumiana salamu, ninawakumbuka kweli kweli. Na ikamata barua yako Juma Makiunda. Wewe unasema unatokea kambi ya Nyarugusu kule Tanzania Kigoma. Siku ya leo unasema hali ya hewa ni nzuri kweli kweli, lakini nimeikamata barua yangu, nataka salamu zangu zipeperushwe na wana VOA Swahili. Na mimi nasema wakati ndio huu basi tuma salamu zako. Moja kwa moja ni kwake mwalimu Saikata Miondo akiwa huko huko Nyarugusu. Umetuma salamu zako kwa Judith Makitu akiwa Bariadi. Umetuma salamu zako kwa John Mayanda huyu akiwa Bariadi. Hukumsahau Thomas Shigolile akiwa pale Tanzania. Umemtumia salamu Revocatus Chaimata akiwa pale Tanzania. Wengine uliwakumbuka ni John Matiku akiwa pale Tanzania. Unaendelea kupeperusha salamu zako moja kwa moja kwa shangazi yako, hukutaja jina lake, lakini unasema huyu nilimwacha kule DRC popote pale alipo, wakati hali kiendelea kuwa tete, basi pokea salamu. Unaituma salamu yako kwa mjomba Shaita Makaya, huyu pia popote pale alipo pale DRC. Unawakumbuka ndugu jamaa na marafiki wowote wakiwa pale DRC. Ujumbe unasema tukumbukane kwa njia ya salamu, bila kusahau VOA ni mtambo mkubwa. Na ninakwambia kweli kweli VOA ni mtambo mkubwa. Basi salamu bila muziki mambo hayaenda, pata kitu.
Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari, mana bado kuvihili sela. Na usiku ni kumate, oh my baby boo, wage ningate ngate, you know how are you, nikizidi ugomvi unichape, sela farungu kwenye joto ni pepe, mwanani
chotaka sanafi upasi sabuni kwangu siwe na wasi nisha acha uhuni ada kama moyo jiko basi wendo wangu kuni mapenzi soka nipe basi natie nyavuni tena wasikutishe kwa jumbe zao zakata mindo kama tiku hapa jimbo umepata mahivani tashiti na baby unayajua siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua
kwambie na ibilisi watu wanajisumbua kufu paka shingo sisi wao paka utawaua doto doto
nimeokota doto na mchani wake
nimeokota. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa jiji kubwa la Washington DC. Kipindi hewani ni salamu na muziki. Basi tukiwa tumerejea baada ya kupata kibao hicho murwa kabisa cha muziki, ninashika barua yako mwanadada Joyce Kaitata. Wewe unatoka pale Mombasa. Ujumbe unasema nataka kumsalimu rafiki yangu mpenzi anaitwa Amina akiwa hapo hapo Mombasa. Umemkumbuka Salma Maitata akiwa hapo Mombasa. Wengine waliotumia salamu ni ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo nchini Kenya. Unasema vile vile siku ya leo ningependa kuchukua nafasi yangu kwa salimu watuma salamu wote wa VOA popote pale mlipo. Ujumbe nasema klabu ni bora zaidi, tujiunge katika klabu za salamu na muziki. Unaishika salamu yako Shilole. Wewe unajiita Shilole, mwana wa Shilole. Unasema unatokea wapi, lakini unasema nataka kutuma salamu zangu kwa Frank Shakawa. Huyu hujasema vile vile anatokea wapi, lakini basi bila shaka popote pale ulipo Frank Shakawa, pokea salamu kutoka kwa Shilole, mwana wa Shilole. Umetuma salamu zako kwa mwalimu Jaitata Bariku. Huyu unasema yuko pale Rwanda. Unamkumbuka siku ya leo pamoja na ndugu jamaa na marafiki wengine popote pale walipo. Naichukua salamu yako Josephat Makita. Wewe unasema unatokea pale Kisii, Kenya. Jumbe wako siku ya leo wa salamu ni moja kwa moja ziende kwake Kamau Maita, huyu akiwa hapo Kisii, Kenya. Umemkumbuka Josephat Kaita akiwa hapo Kisii, Kenya. Na wengine uliosalimu siku ya leo ni Josephat Kioko, huyu ni mwandishi wetu huyu wa kule Mombasa. Basi bila shaka akiwa anasikiliza kipindi hiki cha salamu atakuwa ametulia kweli kweli akisikia raha kupata salamu kutoka kwa wasikilizaji. Josephat Kioko, umetumia salamu, pokea kwa mikono miwili. Naikamata barua yako mama Sorongai. Wewe unasema moja kwa moja unataka salamu zako ziende kwa watuma salamu, lakini vile vile hukumsahau mtoto wako mpendwa anaitwa Darika, huyu akiwa pale Nairobi, Kenya. Umemtumia salamu Saida Maita akiwa pale Nairobi, Kenya. Wengine uliowakumbuka siku ya leo ni Ojuang Ngaita akiwa hapo Nairobi, Kenya. Umetuma salamu kwa Bozire Busisi akiwa pale Tanzania. Huko wasahau marafiki zako wapendwa kutoka chuo kikuu cha St Mary's, ingawa hujakitaja ni nchi gani hiki, lakini pokeeni salamu wale mliosoma na ndugu huyu katika chuo kikuu cha St Mary's. Ujumbe umefika. Na kamata barua yako si mwingine ni Gaita Maraka. Wewe unasema salamu zako siku ya leo ziende moja kwa moja kwa Victor Mwimanzi popote pale alipo. Umemtumia salamu Kevin Mani, huyu akiwa pale Dar es Salaam, Tanzania. Umetuma salamu kwa Revo Katus Maya akiwa pale Temeke, Tanzania. Umetuma salamu vile vile kwa Raba Kaita akiwa pale Temeke, Tanzania. Unasema ujumbe siku ya leo ninawapenda wote. Na chukua barua yako wakati kipindi chetu kinakwenda mbio kweli kweli katika kipindi hiki cha salamu na muziki kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Siku ya leo moja kwa moja unataka kutuma salamu zako. Wewe si mwingine ni Muhammad Kasaya. Unasema salamu zako siku ya leo unataka ziende kwa Lenga Chapati. Umemkumbuka Josephat Kaita popote pale alipo. Unatuma salamu zako vile vile kwa Agustino Mataya, huyu akiwa pale Tanzania. Wengine uliokumbuka siku ya leo ni fundi bomba akiwa pale Tanzania. Umemsalimu vile vile mwalimu wako mkuu akiwa pale Tanzania. Ujumbe unasema salamu ni kiboko ya wote. Naam, pokea kibao cha muziki wakati tukisindikiza salamu zetu kutoka VOA Swahili hapa Washington DC.
Staki kukuona na mwingine. Oh, jealous. I get so jealous. Anybody tries to talk to you, trying to dance with you. Oh, jealous. Do you get jealous? When the ladies scream out my name, I wanna know before it shows.
That is a human nature. I'm not the type to judge. Ikifanyika, I'm so sorry. Don't knock upon me.
That is a human nature. I'm sorry, but girl, lately staki kukuona.
Ona,
staki kukuona na mwingine. Kuona na mwingine,
staki kukuona.
Staki kukuona na mwingine. Kuona na mwingine,
oh jealous.
Hey, kwambie tu kweli ukiwa kitonga, kila mpita njia atakuja kugonga. Najua uko DM kama wana kuzonga, kwa kieza kubonga na kieza kuonga. Sukari yangu watu nataka kuonja, biria chunga mzigo wako watasomba. Na unga unga doti fit na connect, ukiweka post na pitia comment. So free market, ikitu private, wasingi wasigechie kama concert. Wanasema ndege wako kiwandani, lakiwa barabarani juu ya narukana nani. Sometimes mi nakuwa niko vitani, woko zako viwanjani na marafiki kampani.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, hivi ndivyo mambo yalivyo. Tukukuletea kipindi hiki cha salamu na muziki, tunapromosha kwelikweli kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya salamu na muziki. Naishika barua yako bila kupoteza wakati. Wewe Taika Mazaya unasema wewe unatoka pale DRC, na siku ya leo unataka salamu zako ziende kwa wafuatao: King Majuto, Victor B. Mseleba yule, Kindobile Zenobi. Umemkumbuka pia Baraka Maganga, Mzee Joseph Sindano na James Tano. Wengine uliowakumbuka ni Thomas Mayunga, Mwana Rolesia, na umemkumbuka pia Mohamed Kachuru popote pale walipo. Unatuma salamu zako Elias Range Magike na vilevile kwa Leticia Shilogile, huku msao Revocatus Revaeli na Frank Shawa popote pale walipo. Wengine uliowakumbuka siku ya leo katika kitabu chako ni Mama Sorongai, Mama Justina, Fitina Paul Wakatolo, Michael Longa na Josephet John Fundi popote pale walipo. Unatuma salamu zako kwa Maronga Shabani. Na ujumbe wako siku ya leo unasema, wazazi walezi, tusomeshe watoto maana ndio taifa la kesho. Haya, ujumbe wa msikilizaji huo, wazazi walezi, tusomeshe watoto maana ndio taifa la kesho. Na kamata barua yako Jafet Isdori wa Katapulo, Kalambo, Rukwa, Tanzania. Kwetu huku mipi anatokea Rukwa. Unasema mimi natuma salamu zangu kwa wafuatao: Mwalimu Steven James Katia, Mwalimu Kasolo Cleofas, Jeventus Joas Ntalima, Simon Shauri, Baba Umbeni, Feston Zelani, pamoja na watangazaji wote wa VOA Swahili. Nami nasema nazipokea salamu zao kwa niaba ya kwao. Nachukua barua yako kutoka kwako Michael Longa. Wewe unasema unatoka hapa pa ulimwenguni. Salamu zako siku ya leo unataka ziende kwa Toto Salam Club ikiwa pale Shinyanga, Tanzania. Umetuma salamu zako za heri na fanaka moja kwa moja kwa mpenzi wako Maimuna Kareti akiwa pale Shinyanga, Tanzania. Umemkumbuka vile vile dada yako mpenda Margaret akiwa pale Tanzania. Salamu nyingine uzituma siku ya leo ni kwa Jonathan Fundi akiwa pale Tanzania. Ujumbe unasema tuendelee kusalimiana. Na kamata barua yako wewe Josephat Katapala, unasema moja kwa moja siku ya leo salamu zako unataka ziende kwa sister Makrina Zefania popote pale alipo. Umemkumbuka Festo Ngesi popote pale alipo. Umekumbuka familia yote ya Mutashobia ikiwa pale Bukoba, Tanzania. Huku wasahau ndugu jamaa na marafiki ambao umesoma nao kidato cha 4 popote pale walipo. Ujumbe siku ya leo unasema tukumbukane ndio heri ya maisha. Na kamata barua yako moja kwa moja kutoka pale DRC, Ngokolo Ngokolo. Unasema siku ya leo unataka salamu zako ziende moja kwa moja kwa Malivika Ngokolo. Huyu ni kaka yako akiwa hapo DRC. Umemkumbuka mama mzazi Maimuna Kara akiwa hapo hapo DRC. Salamu nyingine umezituma kwa baba yako mzazi akiwa pale mpakani mwa DRC na Uganda. Unasema moja kwa moja pokea salamu kutoka kwangu, nami ninakukumbuka kweli kweli. Unachukua wakati mwingine unatuma salamu zako kwa Alphonse Kipakaya akiwa pale DRC. Umemkumbuka Doti Makaya akiwa pale DRC. umetuma salamu kwa Elizabeth Kaifula akiwa pale DRC. Wengine waliosalimu siku ya leo si mwingine ni Gendaya Desi akiwa pale DRC. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia salamu na muziki ndio kiboko yao. Na kamata barua yako wewe dada Saikitu, unasema ni kiboko ya wana salamu. Siku ya leo unataka salamu zako ziende kwa Winifrida Juma Mintanga popote pale alipo. Umemkumbuka mwalimu Cleofas popote pale alipo. Ukuacha kutuma salamu zako kwa Alphonse Mzindakaya, huyu akiwa pale Sumbawanga, Tanzania. Unatuma salamu zako kwa Huseni Kakoya, Ignas Kanyele, Festo Nzelani na Daniel Isidori wasua Morogoro, pamoja na wengine wote wanaotusikiliza katika matangazo haya ya VOA Swahili kupitia kipindi hewani ni salamu na muziki. Shukran sana msikilizaji kuendelea kutusikiliza katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Tukiwa tunaelekea ukingoni kufunga dimba kabisa, basi nikamate barua yako wewe uliyepata nafasi. Ni Josephat Makaya, moja kwa moja unatoka pale Tanzania. Unasema salamu zako siku ya leo unataka ziende kwa Abdur Nasi akiwa pale Buguruni, Dar es Salaam. Basi msikilizaji, hapa ndio tunafika mwisho wa kipindi hiki cha salamu na muziki. Hapa studioni na udha wako nilikuwa ni mimi Mary Mgawe. Kwa kwa msikilizaji ambaye hujapata nafasi barua yako kusomwa siku ya leo, sikate tamaa. Basi Jumapili ijayo nayo ni siku utapata kusikia salamu zako zikipeperushwa katika kipindi murwa kabisa cha salamu na muziki kupitia VOA Swahili ambayo inabamba Afrika Mashariki na Kati. Tunane tena wakati mwingine.
I be the pipe, I be the plumber. Don't worry, I be your controller. Come with your girlfriend, need your my weights. Oh my dollars, come chop up money, come ballas. Try it like you did, young banana. Let the money be to you, be cool, banana, banana, banana. She want the banana. It didn't make a good banana. Shawty wanna go Bahamas. One day, it didn't make a loose balance. Put down for me, come farmer.
Asante sana Mary Mgawe katika kipindi hiko kizuri kabisa cha salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kumbuka matangazo yetu vile vile unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo Jumapili, ni kusomee muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Beijing. Yeye ndiye mwanadiplomasia mkuu wa kwanza wa Marekani kutembelea China tangu 2018. Blinken anakutana na waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang, mwanadiplomasia mkuu wa China Wang Yi, na kuna uwezekano mkubwa wa kuonana na rais wa China Xi Jinping. Raisi wa Uganda Yoweri Museveni leo ametoa amri ya kupelekwa wanajeshi zaidi upande wa magharibi wa Uganda, ambako washambuliaji kutoka kundi lenye uhusiano na Islamic State limewaua takriban wanafunzi 37 wa shule ya sekondari. Wanamgambo wa kundi la uasi la kigaidi ADF waliwaua wanafunzi hao Ijumaa jioni katika shule ya sekondari ya Luhubirira iliyoko wilaya ya Mpondwe karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuanza kwa kutekelezwa makubaliano ya usitishaji vita kwa sasa 72 kwa lengo la kutuliza mzozo wa zaidi ya miezi miwili kati ya makundi hasimu ya kijeshi na Sudan kulileta utulivu katika mapigano mjini Khartoum mapema Jumapili kufuatia mapigano na mashambulizi ya anga usiku kucha. Wakazi walisema jeshi la Sudan na kikosi cha dharura cha RSF wamekubaliana kujepusha na mashambulizi na kutafuta maslahi ya kisiasa katika kipindi cha usitishaji wa mapigano. Na wizara ya ulinzi ya Uingereza Jumapili imesema katika taarifa yake za kijasusi za kila siku kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine kwamba pande zote mbili zimekubaliana na vifo hivyo. Tutangaza pia katika
vita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.